34-րդ. Մացկոն ու Զբիշկոն երկար ժամանակ գրկախառնված մնացին։ Նրանք միշտ էլ սիրում էին իրար, իսկ վերջին տարիներին միասին կրած արկածներն ու ձախորդությունները ավելի էին ամրացրել նրանց սերը։ Նայելով իր եղբորորդուն, ծերունի ասպետը առաջին հայացքից հասկացավ, որ Դանուսյան այլևս չկա։ Դրա համար էլ նա հարցեր չտվեց, այլ միայն կրծքին սեղմեց երիտասարդին, ցանկանալով ցույց տալ նրան, որ աշխարհում նա մեն-մենակ չի մնացել, որ նրա կողքին դեռ կա մի հարազատ կենդանի շունչ, որը պատրաստ է բաժանելու նրա վիշտը։ Եվ միայն երբ արցունքը մեղմել էր թախիցն ու վիշտը, Մացկոն մի պահ լուր մնալուց հետո ասաց. «Նրան նորից խլեցին քեզանից, թե քո ձեռքերի վրա մեռավ»։
«Մեռավ իմ ձեռքերի վրա, հենց Սպիխովի մոտ», պատասխանեց երիտասարդը, և նա սկսեց մանրամասն պատմել տեղի ունեցածը, իր պատմությունը ընդհատելով արցունքով ու հառաչանքներով։ Իսկ Մացկոն ուշադիր լսում էր և նույնպես հառաչանքներ արձակում։
«Իսկ Յուրանդը դեռ ողջ է»՝
վերջապես հարցրեց նա, երբ Զբիշկոն ավարտեց պատմությունը։
«Յուրանդին ես ողջ եմ թողել, բայց նա արդեն այս աշխարհի բնակիչ չէ, և ես երևի այլևս չեմ տեսնի նրան»։
«Այդ դեպքում լավ կլիներ, որ դու այնտեղից չմեկնեիր»։
«Բայց ես ինչպես կարող էի ձեզ այստեղ թողնել»։
«Մի քանի շաբաթ, շուտ թե ուշ, ինչ տարբերություն»։
Զբիշկոն ուշի ուշով նայեց նրան ու ասաց.
«Դուք երևում է, առանց այն էլ այստեղ հիվանդ եք եղել.
Շատ թուլացած եք երևում»։ «Այո, թեև արևը ջերմացնում է գետինը, բայց զնդանում շարունակ ցուրտ էր ու խոնավ. Չէ՞ որ այս ամրոցի շուրջը ջուր է»։ «Ես կարծում էի, թե բոլորովին կբորբոսնեմ, շնչելու օդ էլ չկար»։ «Եվ այդ ամենից իմ վերքը նորից բացվեց. Այն վերքը, որ գիտես էլի, որից ոգտանեցում նետից այրահանեցինք կղբահյութի միջոցով»։
«Հիշում եմ»,  ասաց Զբիշկոն,  կուղ բերելու համար ես ու Յագեն կանգնացինք»։ «Ուրեմն այս շան ծնունդները ձեզ զնդանում են պահել»,
Մացկոն գլխով արավ ու պատասխանեց.  «Ճիշտ որ ասենք, նրանք թշնամաբար էին վարվում ինձ հետ, և իմ բանը վատ էր. Նրանք շատ խիստ կատաղած էին Վիտոլդի ու ժմուդինների վրա, բայց ավելի խիստ նրանց օգնողների վրա. Իզուր էի ես փորձում նրանց հասկացնել, թե մենք ինչի համար էին գնացել ժմուդինների մոտ. Քիչ էր մնում, որ գլուխս թռցնեին. Եվ հենց կթռցնեին, եթե փրկագինը չափսոսային. Նրանց համար, ինչպես գիտես, փողը վրիժառությունից քաղցր է. Բացի դրանից ուզում էին իրեն ձեռքում ապացույց ունենալ, թե լեհական թագավորը կռապաշներին օգնում է. Մենք, որ եղել ենք այնտեղ, գիտենք, որ խեղճ ժմուդինները մկրտություն են փափագում, միայն թե ոչ խաչակիրների ձեռքից. Իսկ նրանք ձևացնում են, թե այդ իրենց հայտնի չէ, և բոլոր արքունիքներում սևացնում են նրանց. Հետնել մեր թագավորին»։ Այստեղ Մացկոյի շունչը կտրվեց, այնպես որ ստիպված եղավ մի րոպե դադարել ու շունչ առնել, որից հետո միայն շարունակեց. «Գուցե թե ես հենց այնպես էլ կփտեի զնդանում. ճիշտ է, ինձ համար միջնորդում էր Արնոլդ ֆոն Բադենը, որի համար նույնպես կարևորը փրկագինն է. Բայց նա սրանց մեջ ոչ մի կշիռ չունի. Սրանք նրան արջ են անվանում»։ Բարեբախտաբար Դելորշն իմ մասին իմացավ և մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ «Չգիտեմ, նա քեզ ասել է այդ, թե ոչ. չէ՞ որ նա սովորաբար թաքցնում է իր բարի գործերը»։ Այստեղ նրան հաշվի են առնում։ Չէ որ դելոշներից մեկը մի ժամանակ Օրդենում բարձր դիրք է ունեցել, և հենց նա ինքն էլ հարուստ է, և անբանի տոհմից։ Նա սրանց ասել է, որ մենք իրեն գերի ենք վերցրել, և եթե ինձ այստեղ սպանեն, կամ ես սովից ու խոնավությունից մեռնեմ, ապա ինքն էլ իր գլուխը փրկել չի կարող։ Նա կապիտուլին սպառնում էր արևմտա եվրոպական բոլոր արքունիքներում պատմել, թե խաչակիրներն ինչպես են վարվում գոտևորված ասպետների հետ։ Գերմանացիները վախեցան, և ինձ հիվանդանոց տեղափոխեցին, որտեղ օդը ու սնունդը ավելի լավ է։ Դելորշից ես ոչ մի գրիվեն չեմ վերցնի, երդվում եմ աստծո անունով։ Թշնամուց հաճելի է վերցնել, բայց բարեկամին պետք է ներել, ասաց Մացկոն, իսկ քանի որ, ինչպես ես լսել եմ, գերմանացիները թագավորի հետ համաձայնություն են կնքել գերիները փոխանակելու մասին, ապա ուրեմն դու էլ ինձ համար չպետք է վճարես։ Իսկ մեր ասպետական խոստումը, հարցրեց Բիշկոն, համաձայնությունը համաձայնություն, բայց Արնոլդն իրավունք ունենա մեզ կշտամբելու անազնվության համար։ Մացկոն այս լսելով անհանգստացավ, և մի պահ մտածելուց հետո ասաց. Բայց ո կարելի է մի քիչ սակարկել։ Մենք ինքներս ենք մեր գինը նշանակել, միթե հիմա մենք ավելի էժան արժենք։ Մացկոն ավելի ևս անհանգստացավ, բայց նրա աչքերը զարմանքի հետ միասին ավելի մեծ սեր էին արտահայտում դեպի Բիշկոն։ Դու կարողանում ես քո պատիվը պահպանել, հենց իծն է այդպիսին ես դու, մրթմրթաց նա ինքն իրեն, և սկսեց հառաչել։ Զբիշկոն մտածեց, թե նա հառաչում է այն գրիվենների համար, որ պիտի վճարեն Ֆոն Բադենին, և ասաց. Գիտեք ինչ, փող մենք շատ ունենք, միայն թե այ մեր բախտն այսպես ծանր չլիներ։ Ամեն ինչ կփոխվի, ուզմունքով ասաց ծերունի ասպետը. Ես արդեն շատ չեմ ապրելու աշխարհի երեսին։ Մի ասեք այդպիսի բան։ Դուք կլավանաք, միայն թե թող մի քիչ քամի փչի ձեզ վրա։ Քամի… քամին ջահել ծառը ծռում է, իսկ պառավը կոտրում։
Բան ասիք, ձեր ոսկորները դեռ պինդ են, և ծերությունը դեռ հեռու է ձեզանից, մի ինկճվեք։
Թե որ դու ուրախ լինեիր, ես էլ կծիծաղեի։ Բացի դրանից ես ուրիշ պատճառ ունեմ տխրելու, և ճիշտ ասած, ոչ միայն ես, այլև բոլորս։
Ինչ պատճառ, հարցրեց Բիշկոն։
Հիշում ես, թե Սկիրվոյի լոյի ճամբարում ես քեզ ինչպես էի նախատում, որ դու գովում էիր խաչակիրների հզորությունը։ Հասկանալի է, որ դաշտում մեր ժողովուրդը պինդ է, բայց երբ ես մոտիկից նայում եմ այս շան զավակներին…
Այստեղ Մացկոն, կարծես վախենալով, թե իրեն կլսեն, ձայնը ցածրացրեց.
Համոզվում եմ, որ դու էիր իրավացի, ոչ թե ես։ Աստվածի, ինչ ուժ ունե, ինչ զորություն… Մեր ասպետների ձեռքերը քոր են գալիս, նրանք շտապում են շուտ շարժվելու գերմանացու վրա, բայց չեն իմանում, որ խաչակիրներին օգնում են բոլոր ժողովուրդները ու բոլոր թագավորները, որ նրանք փող էլ շատ ունեն, և ավելի լավ են վարժված, որ նրանց ամրոցները ավելի ամուր են, և սպառազինությունը օրինակելի։ Տերը փրկե, մեզ մոտ էլ, այստեղ էլ ասում են, որ մեծ պատերազմ է լինելու, և երևի կլինի, բայց երբ այդ պատերազմը սկսվի, Աստված փրկի մեր թագավորությունն էլ, մեր ժողովրդին էլ։
Այստեղ Մացկոն երկու ձեռքով բռնեց իր ճերմակող գլուխը, հենվեց ծնկներին ու լռեց։ Իսկ Զբիշկոն շարունակեց. «Այ, տեսնում եք, առանձին-առանձին մեզանից շատերն ուժեղ են նրանցից. Իսկ ինչ վերաբերում է մեծ պատերազմին, ինքներդ եք տեսնում»։
«Օ, տեսնում եմ, տեսնում. Աստված տա, թագավորի դեսպաններն էլ համոզվեն. Մանավան տասպետ Մաշկովցին»։
Ես նկատեցի, թե նա ինչպես մռայլվեց. Ռազմական գործը նա լավ գիտի, և ասում են, որ աշխարում նրանից ավելի լավ այդ գործը հասկացող չկա։
Եթե այդպես է, երևում է պատերազմ չի լինի։
Եթե խաչակիրները տեսնեն, որ իրենք ավելի ուժեղ են, կլինի, և ես ձեզ պարզ կասեմ, ավելի լավ է շուտ գա Սրավախճանը. Այսպես ապրել այլևս չի կարելի։ Եվ իր անձնական, և ընդհանուր վշտի տակ ճնշված, Զբիշկոն գլուխը կախեց, իսկ Մացկոն ասաց.
«Ափսոս է մեր մեծ թագավորությունը. Եվ ես վախենում եմ, որ Աստված մեզ կպատժի ավելորդ կորոզության համար. Հիշում ես, երբ Վավելում մայր տաճարի առաջ ուզում էին քո գլուխը կտրել. Մեր ասպետները ցանկանում էին կռվի բռնվել կախ Թեմուրի հետ, որը 40 պետություն է տիրապետում, և մարդկային գանգերից բուրգեր է կանգնեցրել. Խաչակիրներն ասես քիչ են նրանց համար. Ուզում էին բոլորի դեմ միանգամից կռվել, և դա կարող էր զայրացնել Աստծուն»։
Այս դեպքը հիշելով, Զբիշկոն երկու ձեռքով բռնեց իր խարտի աշմազերը, և հանկարծ ծանր վշտով գոչեց. «Իսկ ով ինձ այն ժամանակ փրկեց դահչի ձեռքից? Չէ, որ նա էր իմ դանուսկան»։ «Օ, Տեր Հիսուս Քրիստոս»։ Եվ նա սկսեց մազերը փետել ու բռունցքները կրծել, որպեսզի զսպի իր հեծ կլտանքը. այնպես էր ցավում սիրտը վշտի անակնկալ հորդումից։
«Տղաս, Աստծուց վախեցիր»,  գոչեց Մացկոն։ «Վերջ տուր, ինչ կշահես դրանից»։ «Խելքդ գլուխդ ժողովիր, վերջ տուր»։
Բայց Բիշկոն երկար ժամանակ չէր հանգստանում, և ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ Մացկոն, որն իսկապես հիվանդ էր, այնքան թուլացավ, որ օրորվեց, և համարյա գիտակցությունը կորցրած ընկավ նստարանին։ Այդ ժամանակ երիտասարդը նրան պարկեցրեց անկողնում, գինի տվեց, որ ուղարկել էր ամրոցի կոմտուրը, և նրա մոտ այնքան նստեց, մինչև որ ծերունի ասպետը քնեց։ Հետևյալ օրը նրանք արթնացան ուշ, զվարթ ու հանգստացած։
«Դե», ասաց Մացկոն, «երևում է, որ դեռ իմ ժամանակը չի եկել. Եվ այնպես եմ կարծում, որ եթե ազատ քամին ինձ վրա փչի, ես կարող եմ ձիել նստել»։
«Դեսպանները դեռ էլի մի քանի օր մնալու են այստեղ», պատասխանեց Բիշկոն։ «Նրանց մոտ շարունակ մարդիկ են գալիս, խնդրելով հանձնել այն գերիներին, որոնց բռնել ենք Մազովիայի կամ Մեծ Լեհաստանի վրա կատարած ասպատակությունների ժամանակ. բայց մենք կարող ենք գնալ, երբ դուք ցանկանաք, և ձեզ բավական ուժեղ զգաք»։